Aptumuina wa mnaru ravana ni fa swavana sinfiadana. Avyamnande mantra rai, si Jesu Kristi tumpuntsika. Indramnai ni teni nyanzel ra namangi ni Marie, we araba lenwa swav ni tumpu mumbanariu. Meraba ni raimandin ptandra namvadi, etum fitandrimana amparbi famjin. Meraba ni propiangunan. Ni pievjara sin tioko narulul yanariu panrifana santumpu ari ni Christian nariit zepiaran vavaka yetom niftikema amparpi famzina musoto nandiamanti zai tafaona somataram nariu ari musoto nariu yankiu mandrayana yamiti alad marainiti nyumbavaka yetu isik ari ifanuana si fampvavaka yankiu Pasteur André Miaza Albert, any amin'ny faritra alaotra mangory avana no misy anay, ao anatin'ny distrika Ambatondrazaka, ao anatin'ny komina ambanivohitra Ilafy, misy fokontany 20, 10 kilometatra miala Ambatondrazaka io tanàna io, 4 kilometatra miala amin'ny lalam-pirenena 4,70 no misy anay, lalana lalantany raha ho any aminay ianareo a dia makeny antomadinika maka fiara manala alavirandalana 70 sy 100 kilometatra miala eto Antananarivo tonga amin'ny renivohitrin'ny distrika Ambatondrazaka ny fiangonana dia fiangonana fito no entinay ao anatin'io komina ambanivohitra Ilafy io Ny elanelan'ireo fiangonan'ireo dia diantongotra adiny iray ny akaiky indrindra ary adiny roa sasany ny lavitra indrindra amin'ireo fiangonana fito ireo. Pasteur dia manana manambady mananjanaka efatra mianada roa lahy roa vavy raika roapolo taona ny zokiny indrindra efatra taona ny faralahy izay no mombanay nivoaka tamin'ny toeram-panomanana mpitandrina tamin'ny 6/8 tao amin'ny kolezy teolojika Ivato nanohy taty amin'ny fakulte ny 12/8 ka hatramin'ny 13/8 ary namarana tamin'ny mastersa ny 6/10. Tsy mora riavana ny asan'Andriamanitra ary izany asan'ny evanjelista izany araka ny lazaina teo hoe Ligne 11 ny tena miasa amin'ireo fiangonana fito ireo ahafahana mitety sy mamangy azy isan'andro isan'andro ary tsy manam-potoana hijanonana tsy andehanana hitoriana ny filazantsara amangina ny fiangonana anaovana fampianarana amin'ny alalan'ny azakazaka antongotra ihany izany rehetra izany mbola miampy asa hafa ihany koa nefa fitondrana fiangonana fito io satria efa nisokatra ny toeram-panomanana mpitandrina any amin'ny Ambatondrazaka dia mbola manenjika sy mampianatra any amin'ny toeram-panomanana ihany koa miampy andreo fiangonana fito ireo mitsovaka ny tongotra rehefa mandeha ny epakepaka ny hafanana zakaina kanefa ny asan'Andriamanitra tsy azo avela eo amin'ny fitoriana sy fampianarana satria ny any ambanivohitra ary izany raha teo hoe ny zavatra hitany maso dia mora tadidy sy mora raisina ihany koa mampanano sarotra izany mampanahirana ihany ny mahatanteraka izany nanana ihany a izay fitaovana teo ampelantanana ny atrehana ny amin'ny fampianarana fanamarona taratasy sy ny sisa kanefa dia misy fahavoazana izy io ankehitriny tsy hahafahana miasa ary tsy hahazona manatanteraka izany asa izany fendravana hatramin'izay nivoahana toeram-panomanana mpitandrina tsy mbola nitondra fiangonana latsaky ny enina satria raha vao nivoaka izahay tamin'ny 6/10 voatendry tany Diegoa enina ny fiangonana nentina voalohany tany Ambidibe avy eo a ny findra fitandremana reto anatin'ny sinodam-paritany 20 nandehanana tongotra adinien arite zana ranmas na nisana nvoye maran zana piyonguna nana kraya mandita ni adin rumbin fula nimbun ranmas tunga nimbatun razaka fitun rain piyonguna na enten amzau vananru yenan zau ka izai manantin izai min fa misi ni azun tika anuana na anai evangelista amzani asa izani ni fanrinai ary ny fanambinay dia tsy hitsoaka andaharana ary tsy hitsoaka hatramin'ny farany rehefa eo ianareo tanan'andriamanitra mitsotra manampy sy manohana anay evanjelista any ambanivohitra sy any amin'ny toerana saridalana rehetra izay nanirahany tompo. Ny fanambinay tamin'ny fanokanana dia ny hoe inty aho irao aho fa raha izaho dia vonona nitory ny filazantsara ka manantena ary mametraka mandrakariva ampilantanan'andriamanitra ny amin'izany asa izany ary vonona ihany ko hiaraiasa aminareo ianareo koa antenainay fa anohana anay amin'ny fitaovana maro samihafa ahafahana manatanteraka izany asan'andriamanitra izany. Amen. Ny tenin'andriamanitra riavana izay akantsika hafatra amin'ny tian'io ity dia ny bokyny Deuteronomy 30 ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy faharoapolo manolotra fiainana ho antsika ny tompo. Ny fiainantsika olombelona dia fiainana eo anatrehan'ny safidy mandrakariva ombieny ombieny dia teny tsy afaka ambavan'ny olona ny hoe mafy ny fiainana, sarotra ny fiainana, azakazadava ny fiainana, ady ny fiainana, ary samy miezaka ny rehetra mitady fomba anatsarana ny fiainana. Karohina sy atao avokoa izay azo miaina. Fiainana toy inona nefa no tena ilain'ny olona ary iza no afaka manome azy izany fiainana ilaina izany? Fotoana izao anaovana antsoavo amin'ny olona rehetra, andraisan'ny olona fanapahan-kevitra eo anatrehan'ny safidy roa, ka anaovana fanapahan-kevitra ny amin'izay ho safidiana na fiainana sy fanambinana na fahafatesana sy fahapotehana. Manampy antsika ho amin'ny fanapahan-kevitra ny soratra masina raha milaza hoe koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny ankohonanao. Mitarika antsika ho amin'izany fanapahan-kevitra izany ary izy Andriamanitra no manome sy manolotra izany fiainana izany. Ny Deuteronomy 30 ny andininy fahasivy ambin'ny folo koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Ny fiainana atolotry ny tompo voalohany dia fiainana feno fitiavana. Io andininy fahasivy ambin'ny folo tapany bi sy ny andininy faharoapolo koa mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao mba ho velona ianao sy ny taranakao dia ny hotia an' Jehovahandriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy fa izany no fiainanao sy fahamaroany andronao. Ny fiainana atolotry ny tompo fiainana feno fitiavana. Farafahakeliny misy iretso zavatra reto ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra eo a ny fitandremana ny didiny, manao an-tsaina mandrakariva ny didin'Andriamanitra, manaraka fitsipika amin'izany didin'Andriamanitra izany, ary izay no mahampianatra ny olona. Ny mpianatra dia mpanaraka fitsipika, ary ny olona miaina sy mitady fiainana dia manaraka fitsipika ao anatin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Am fitiavana an'Andriamanitra io amin'ny fiainana izay omeny, fiainana feno fitiavana dia ahitana fanompoana an'Andriamanitra. Amin'ny fanekena hanao ny asany ary manao ny asany manaiky ho eo ambany fahefana ka natohinina natohinina fahasarotana sy ery tsy hahafahana manatanteraka izany rehefa nanaiky fa hotian'Andriamanitra ary nandray ilay fiainana atolotr'Andriamanitra fiainana feno fitiavana dia manompo azy na sarotra azy sy everina ho mafy azy dia manompo an'Andriamanitra. Ao ihany koa ny fanarahana ny lalana, lalana izay hitarihan'ny tompo manaiky ho tarihiny mandrakariva ary mahatazana sy mahita azy fa izy no mitarika, izy no manome ny toromarika, azony manompo azy. Ho fitiavana an'Andriamanitra izany ka izay lalana hitarihany, izay toromarika omeny miainga ao anatin'ny soratra masina no entina manompo azy satria fiainana atolotry ny tompo. Ary ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay fiainana omeny no ahitana ny fankahalana ny ratsy, tia ny marina ary tsy manome anjara toerana ny ratsy eo amin'ny fiainana. Ireo riavana farafahakeliny no teboka hita ao anatin'ilay fiainana atolotry ny tompo dia ilay fiainana feno fitiavana an'Andriamanitra. Ary ny olona izay nandray an'io fiainana atolotry ny tompo io dia olona mitandrina ny didin'Andriamanitra, olona manompo an'Andriamanitra, olona manaraka ny lalàn'Andriamanitra ary mankahala ny ratsy. Ny fiainana atolotry ny tompo dia fiainana feno fitiavana an'Andriamanitra, hitiavana azy, anompoana azy, anarahana ny didiny. Tsy ho amin'ny vava na imolotra ihany ny filazana fa tia an'Andriamanitra satria nandray fiainana avy amin'Andriamanitra, fa amin'ny atao ihany koa. Ny olona mifidy izay fiainana atolotr'Andriamanitra ary mandray ny fiainana atolotr'Andriamanitra azy dia tia an'Andriamanitra satria hoy ny soratra masina, aoka tsy ho tia amin'ny teny na ny lela isika fa amin'ny asa sy ny marina. Ary hoy Jesosy, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Riavana, nanome ny fiainana ho antsika ny tompo ary manolotra fiainana ho antsika ny tompo izay hitiavantsika azy, hanompontsika azy, hanarahantsika ny lalana, hanekentsika ny fitsipiny. Ary izay nolazain'i Jesosy any amin'ny filazantsara araka ny Matio teo, midira amin'ny vavahady ety izay tsy marina amin'ny olona izany satria olombelona hoe aza miditra amin'izay tsy atonina, fa Jesosy milaza hoe midira amin'izay tsy atonina satria izay ilay fitsipika hitondrana, izay ilay ahazoana fiainana, andraisana ilay fiainana atolony dia manaraka ny fitsipika omeny isika. Hitiavana an'Andriamanitra izany, fitiavana an'Andriamanitra izany ny fanekena ny fitsipiny sy ny lalàna ary ny didiny izay asainy tandriamantsika. Ary ny soratra masina manome safidy anao, mitarika anao andray fanapahan-kevitra koa mifidiana ny fiainana dia mba ho velona ianao sy ny taranakao. Faharoa riavana, ny fiainana atolotry ny tompo dia fiainana hiainoana ny feon'Andriamanitra. Mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy. Ny miaino dia azo antsika ihany koa hoe mandre, mahalala fisian-javatra iray amin'ny alalan'ny sofina. Ny miaino ihany koa mahay izay lazaina sy tenenina aminy, mahay izay miteny aminy, mifankahazo resaka ary manongilan'ny sofina. Izany le hoe mandre. Ao anatin'ny fiainoana ny feon'Andriamanitra ihany koa no misy ny fankatoavana avy amin'ny voambolana mankato, ka lay noenoina izay no tenenina mahatonga fifandraisana tsara satria mifankahazo resaka dia ankatoavina sy tanterahina avokoa ary vavolombelona manambara izany ray izay nandre dia milaza ity voambolana miaino ity dia milaza hoe tokana ny fiainoana ary tokana no enoina dia ny feon'Andriamanitra irery ihany no henoina. Maro ryhavana ny feo hafa manelingelina inina anelingelenana anao kristianina. Maro ny feo aely sy anelingelenana anao tsy hiainoanao ny feon'Andriamanitra. Ny olona rahateo toatra ny mitady feo hafa ho enoiny fa tsy dia hiaino zato isanjato an'Andriamanitra. Zava-dehibe reto zavatra reto ry havana eo any fandraisana izay lazain'ny Tompo amintsika. Inona no lazain'ny Tompo taminao? Isan'andro dia miteny aminao izy, manambara aminao izy, ary ny any izy milaza aminao mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Ankato avy zany manaiky sy mankato azy, fa izany no fiainana omeny. Rehefa miteny Andriamanitra, rehefa miresaka aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina ka ny aino ianao, dia azonao ilay fiainana atolony, voarainao ilay fiainana omeny, satria ny fiainoana azy no azona izany fiainana izany. Mandray tsara izay lazain'Andriamanitra ary mihevitra izany ho zava-dehibe sy mety hatao eo amin'ny fiainana, manatanteraka izay nambara taminy. Aza miaino feo hafa afa-tsy ny feon'Andriamanitra. Rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra isika, rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra isika, dia mifankafantatra aminy ka fantany isika ary isika mahafantatra azy. Hoy Jesosy, fantatro ny ondriko ary izy koa mahafantatra. Mifankafantatra rehefa mifampiaina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Aza miaino intsony feo hafa izay manelingelina anao tsy haino an'Andriamanitra. Mety misy manelingelina anao ankehitriny, mibitsibitsika aminao ao, aza mihainao n'izany kambony. Andao iresaka an'izao, ahoana le programa rehefa avy eo? Feo hafa tsy hainoana an'Andriamanitra zany, fa Andriamanitra miteny aminao mifidiana ny fiainany, dia ny iaino ny feony sy hifikitra aminy. Ny fiainana izay katsahin'ny olona, ny fiainana izay tadiavin'ny olona dia ao amin'Andriamanitra no ahitana an'izany. Satria hoy Jesosy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Ka na ny fitiavana an'Andriamanitra izay miankina betsaka amin'ny saina mampanahy, fitiavana maneho fifandraisana matotra amin'Andriamanitra, fitiavana manome mahafoy tsy mitady tambina, tsy mitady takalina, fa manome, zay ny tiavan'Andriamanitra antsika. Fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalahy tokana, ianao ihany koa, isika ihany koa, nandray ilay fiainana natolotry ny Tompo, dia manome tian'Andriamanitra ny fitandrina ny didiny, anompo azy ka ilay fanomezana sy fanompoana an'Andriamanitra aseho amin'ny asa fa tsy ho imolotra fotsiny. Iaino an'Andriamanitra satria mandray ilay fiainana aminy ka raha tsy miaina mampiasa ny sofiny mandre ny tenin'andriamanitra dia tsy ho azo izany fiainana izany tsy ho marina amintsika riavana ny teniny tanora mahazatra ankehitriny rehefa alefa ny fampianarana alefa ny toriteny dia ho izy ny tanora misy miaino zay raharaha ampidiriko amin'ny sofiko kavanana dia avoakako amin'ny sofina avia ary zay le olona manometsiny an'andriamanitra hoe ampidiriko ato dia avoakako ato dia sampony zany olona zany satria zay enoiny dia misy lalana mivantana avy atrany mivoaka ato tsy namorona olona ohatra zany andriamanitra ary tsy nanao olona ohatra zany andriamanitra fa namboariny ary noariny ho tsara iaino azy amin'izay lazainy sy ambarany fa zay ilay fiainana atolotry ny tompo eto mpamaranana riavana tsara ilay andriamanitsika ary tena tsara ny andriamanitra tompontsika manome fiainana maimaim-poana tiantsika io andriamanitra io ary isika koa rehefa nandray ilay fiainana tolony dia ho tia an'andriamanitra ary iaino azy fa hoy ny soratra masina izay manantsofina hoenty miaina aoka izy iaina amena.